Așa cum mărturisea și fratele Mircea de dimineață, este un prilej de bucurie pentru că suntem copiii Domnului, pentru că suntem în mâna Lui și spunea cineva că mai multe oi erau adunate undeva pe un loc plin de iarbă mănoasă și oile stăteau de vorbă între ele. Și una dintre ele a spus, eu am găsit, dacă mergeți în colțul acela, o iarbă verde și gustoasă. O altă oaie intervenind spune, da, dar dacă mergeți în colțul celălalt, eu am găsit o iarbă care are un gust deosebit pentru că mereu umbra se așterne după masa în locul acela și iarba este mai încărcată de vitamine. Și la un moment dat una dintre oi a spus, eu am găsit pe păstorul cel bun. Eu am găsit nu numai pășunea, ci am găsit pe cel care mă duce la pășune. Vis-a-vis de bucurie, frați și surori, bucuria noastră nu este într-un loc sau într-altul. Bucuria noastră este că am găsit pe păstorul cel bun, am găsit pe dătătorul bucuriei. Și atunci spune cântarea, sunt fericit chiar dacă am lacrimi pe obraz. Bucuria noastră nu se oprește, nu depinde de circumstanțe, ci depinde de păstorul cel bun, de cel care dă bucuria. Și m-am cercetat în timp ce pregăteam subiectul acesta intitulat, pe care îl continuăm, Viață după moarte. Am așa de multă pace, am așa de multă bucurie să descoper adevărurile pe care Cuvântul lui Dumnezeu le prezintă și cu care ne vom întâlni după ce vom pleca din lumea aceasta. Noi ca și credincioși nu ne speriem de lucrul acesta. Moartea pentru noi nu este evenimentul final al vieții. La mormânt, atunci când trecem pragul acesta în locuința morților, viața nu se oprește aici, ci continuă și vom fi pentru totdeauna cu Domnul și Mântuitorul nostru, cu cel pe care l-am slujit, cu cel pe care l-am așteptat. Este un prilej de bucurie. Tinerii noștri s-au bucurat la nuntă, noi ne-am bucurat aici și acum ne bucurăm cu toții împreună. Nu ne bucurăm de lucruri efemere. Poate nici nu avem de ce să ne bucurăm dacă ar fi să luăm. Unii poate au pierdut serviciul, unii poate n-au destul de lucru, unii poate sănătatea lasă de dorit. Și n-am avea motive să ne bucurăm, dar totuși ne bucurăm pentru că, așa spune și cuvântul, rugați-vă neîncetat, bucurați-vă întotdeauna. Ne bucurăm pentru că bucuria noastră sau izvorul bucuriei noastre este în Domnul. Amin? Amin. Domnul să fie slăvit. Vom continua ciclul de mesaje pe care l-am început, Viață după moarte. Am răspuns la câteva întrebări pe traseul acestor mesaje și aș vrea să reamintesc scopul acestui studiu. Studiul acesta este ca să cunoaștem adevărul privind realitatea de după moarte, potrivit învățăturilor Sfintelor Scripturi. În acest domeniu sau această știință, dacă vreți, escatologică a lucrurilor viitoare, nimeni nu se poate mândri, nimeni nu se poate lăuda. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă câteva jaloane, câteva lucruri și textul din Luca capitolul 16 este un text reprezentativ în această privință. Pavel mărturisește la 1 Timotei capitolul 4, 1 Tesaloniceni capitolul 4 versetul 13. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Noi suntem din aceia care avem nădejde. Noi credem că viața noastră este asigurată în Domnul Iisus Hristos. Și, frați și surori, prieteni ai Cuvântului Dumnezeu, este important ceea ce credem și ceea ce nu credem vis-a-vis de acest subiect, viață după moarte. După masa aceasta vom răspunde la o altă întrebare. Care sunt relațiile în lumea de dincolo? Este posibil ca cei ajunși dincolo să comunice între ei? O altă întrebare la care vom răspunde este, dar cei de aici pot comunica cu cei de dincolo? Sunt întrebări care cu siguranță ne-am lovit de ele și aș vrea ca în după masa aceasta să găsim răspuns, dacă e cu putință, la toate. Și o altă întrebare din acest domeniu este, dar cei de acolo pot comunica cu noi? Dacă noi nu putem comunica cu ei, pot ei comunica cu noi? Și prima întrebare pe care, la care vrem să răspundem este, este posibil ca cei ajunși dincolo să comunice între ei? Ce mijloace de comunicare, dacă pot comunica, folosesc? Vor putea vorbi? Textuiesc? E-mail? Instagram? Ne vom vedea? Haideți să mergem la cuvânt. Spune textul care a fost citit de către fratele Mircea din Evanghelia după Luca, capitolul 16, versetele 23-24, pe când era el în locuința morților în chinuri și a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, că-și grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Observați câteva verbe. A văzut. A văzut de departe pe Avram. A strigat: Părinte Avrame. Nu ni se spune că Avram ar fi văzut pe bogatul în iad, dar i-a răspuns. Înțelegem că există un gen de comunicare în veșnicie între locul de chin, unde era bogatul, și Avram, care era în fericire. Pe de altă parte, spun alți teologi, și dacă citim textul din Apocalipsa 14:13, ferice de acum încolo, spune cuvântul, de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenerile lor, căci faptele lor îi urmează. Trebuie să acceptăm aici, întrucât am citit mai multe materiale legate de acest subiect, părerile teologilor diferă, unii merg în explicații care mai de care mai sofisticate, dar am stat de vorbă cu un frate păstor, pentru că am încercat să văd care este lumina, și am stat de fapt de vorbă cu mai mulți frați păstori în privința aceasta, după ce am citit mai multe materiale, și răspunsul pe care acest frate păstor mi l-a dat, am să vi-l dau și eu cu privire la această întrebare. Este posibil ca cei ce ajungi dincolo să comunice? Mi-a spus: frate Victor, este un mister. Trebuie să acceptăm că sunt și lucruri pe care nu le cunoaștem. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune anumite lucruri. Ne lasă o fereastră mică deschisă înspre lumea de dincolo, suficient ca să întărească nădejdea noastră. Dar sunt mistere, de aceea cuvântul spune, când vom ajunge acolo, vom cunoaște de plin. Dacă am cunoaște acum de plin, cerul n-ar mai fi cer, frați și surori. Spune cuvântul că lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile. Dacă le-am vedea de acum, dacă le-am înțelege, cerul n-ar mai fi cer. Atunci am fi tot pe pământ. Da? Sunt lucruri pe care trebuie să le acceptăm și să spunem, să lăsăm capul în jos și să spunem nu știm. Dar avem o nădejde și avem o bucurie că atunci când vom fi cu Domnul, atunci vom cunoaște de plin, atunci vom putea să punem toate întrebările și vom avea răspunsuri la toate semnele de întrebare, la toate nedumeririle, și atunci vom fi în prezența Domnului și El ne va fi de ajuns. O altă întrebare este, dacă nu știm cu siguranță dacă cei din locul de chin pot să comunice cu cei din rai, din sânul lui Avram, dar noi, cei de aici, putem comunica cu cei de dincolo? Sunt câteva întrebări la care vrem să răspundem. De unde sunt? De unde sunt cei care au plecat? Ne văd pe noi, cei de pe pământ? Se uită la noi? Ne văd activitatea noastră zilnică? În Apocalipsa, textul pe care l-am citit, 14:13, spune: ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Ei se vor odihni de ostenelile lor. Aici se vorbește despre odihnă. Nu mai sunt deranjați de ceea ce este pe pământ, de activitățile de aici. Dacă ar fi implicați aici, s-ar mai putea ei odihni? Ar mai putea fi ei fericiți cu adevărat? Auzim expresii de genul ăsta: mamă și tată, știu că ești acolo și de acolo te uiți la mine și zâmbești. Aceste formulări sau acest fel de a gândi este total nebiblic. Apoi, cuvântul ne spune că cei ajunși acolo au cu totul o altă preocupare. Jurea, dacă aveți scripturile la dumneavoastră sau dacă nu se afișează pe, dacă se afișează pe ecran, în textul din Apocalipsa ni se dă un crâmpei din ceea ce se întâmplă în cer și ceea ce fac cei răscumpărați acolo în prezența Domnului. Apocalipsa, capitolul 7, vă rog să vă uitați dacă aveți scripturile, de la versetul 9, și am să citesc câteva crâmpeie din închinarea cerească. Versetul 9 în continuare: după aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice noroc și din orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini. Vă rog să observați verbele, expresiile care arată acțiunile: erau îmbrăcați în haine albe, stăteau înaintea tronului și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie al mielului. Versetul 12: și-au zis: amin, a Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu și slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Și versetul 17: căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Nu este minunat tabloul acesta, frați și surori? Să vedem ce ne așteaptă. Ei laudă pe Domnul necontenit, ei se bucură, ei se veselesc, ei slujesc zi și noapte. Nu au timp să se ocupe de problemele pământenilor, dacă ne-am plătit taxele sau nu ne-am plătit taxele, dacă ne-au venit bilurile, dacă suntem în spital sau avem necazuri sau alte lucruri de felul acesta. Ajunși acolo, noi ne desfătăm în Domnul și Domnul se desfată în noi. Aleluia! Amin! O altă întrebare este: dar dacă ei nu pot lua legătura cu noi, putem noi lua legătura cu cei de dincolo? Dacă cei din lumea de dincolo nu pot să intervină, nu ne văd, nu au treabă cu noi, putem noi să luăm legătura cu ei? Îi putem contacta, sta de vorbă cu cei dragi? Oare ce fac acolo, se întreabă unii. Și totul felul de întrebări de genul acesta se nasc în inima omului, mai ales când unul dintre cei dragi pleacă dincolo. Și inima noastră tânjește după relația, după părtășia cu cel drag, cu cel apropiat. Una din lucrurile care place tinerilor și este în vogă sunt fantomele și stafiile. Fantomele sunt așa zise apariții vizibile ale sufletului fără trup, fantome sau stafii, a duhului unei persoane moarte care s-a întors, spun unii, pentru a urmări pe cei vii, pentru a căuta răzbunare, pentru a comunica cu cei în viață. Mărturia cuvântului este că sufletele celor decedați nu rătăcesc pe undeva fără trup, ci merg fie în rai dacă sunt mântuiți, fie în iad dacă sunt nemântuiți. Luca capitolul 16, revenim, am spus, este un text de referință, versetele 22 și 23, despre sărac spune că A murit și a fost dus de îngeri unde? Prin văzduh, l-au plimbat câteva zile, după aceea au survolat casa și locul pe unde a fost. Nu, spune că a fost dus unde? În sânul lui Avram. Bogatul a murit și a fost dus în chinurile veșnice. Aceste apariții, fantome sau stafii, cum doriți să le numiți, au două explicații și niciuna nu presupune contactul real dintre cei de dincolo și cei de aici. Am spus, sunt două explicații. Una este, ori sunt rezultatul unor iluzii și sunt iluzioniști care pot să ne facă să vedem lucruri care sunt ireale, sunt imaginabile, imaginare, ori sunt rezultatul unor iluzii sau șmecherii create de om, ori sunt rezultatul, și fiți atenți aici, activității demonice a îngerilor răi sau a îngerilor trimiși de Dumnezeu. Și aș vrea să dau doar un exemplu pentru a exemplifica. Dacă vă uitați tot în Luca, la capitolul 1, versetul 26, când îngerul Gavril vine la Maria în luna 6, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. David, numele fecioarei era Maria. Îngerul, arătarea aceea, a intrat la ea și a zis, plecăciune ție care ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Fie îngeri care sunt sub controlul diavolului, fie îngerii lui Dumnezeu. Vreau să fim atenți la toate aceste experiențe, să zic așa, extraordinare. Apoi, unii pretind că pot să ia legătura. Spun unii că ei pot să ia legătura și de aici sunt tot felul de practici oculte care includ vrăjitoria, drogurile, gâcitul, satanismul, spiritismul, vorbirea cu morții, societățile secrete, materialismul, ritualurile păgâne de a bea sânge de om sau animale, imoralitatea, închinarea la idoli, chipuri cioplite sau înfățișări omenești, astrologia, horoscopul, magia, superstiția, cititul în palme, cititul viitorului sau al norocului. Au ca scop închinarea la Satan. Ocultul promite să stabilească o oarecare legătură cu lumea de dincolo și să împlinească poftele sau satisfacțiile trupului și a minții. Un lucru deosebit de grav, ele scot afară pe Dumnezeul Bibliei. Dumnezeu condamnă prin cuvânt categoric aceste practici. Și vrea să ne uităm în cartea Deuteronomul, cuvântul pe care Dumnezeu îl lasă poporului său atunci când intră în Țara Sfântă. Deuteronomul, capitolul 18, este și în capitolul 4, la 14 la 20, sunt mai multe texte, dar cel mai relevant, m-am uitat peste ele, este cel din capitolul 18, de la versetul 9. După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după urâciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să treacă pe fiul său sau pe fiica lui prin foc. Nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de citit în stele, de vestit al viitorului, de vrăjitor, de descântător. Nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul. Nimeni care să întrebe pe morți. Căci oricine face aceste lucruri este o urăciune înaintea Domnului și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Și aici este cuvântul pentru noi cei de azi, tu să te ții în totul totului tot numai de Domnul Dumnezeul tău, căci neamurile acelea pe care le vei izgoni ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitor, dar ție Domnul Dumnezeul tău nu-ți îngăduie lucrul acesta. Dumnezeu este foarte categoric în ceea ce privește aceste practici, frați credincioși. Frații mei și surorile mele, aș vrea să fim foarte atenți. Nici horoscopul, nici ghicitul în cafea, nici alte lucruri de felul acesta care par mai nevinovate, pentru că spunea Domnul, lucrurile acestea aparțin popoarelor păgâne, nu poporului lui Dumnezeu. Ele au pătruns cu timpul în sânul poporului lui Israel. Să ne amintim, dacă vreți, în Noul Testament, Pavel și lupta cu acești oameni stăpâniți de aceste duhuri. Dacă deschideți împreună cu mine la Fapte, capitolul 13, de la versetul 4 la versetul 12, am să le amintesc doar, se vorbește despre Elima, vrăjitorul. Fapte, capitolul 13, de la versetul 4. Elima, vrăjitorul, versetul 8, căci așa se tâlcuiește numele lui, le stătea împotrivă când Pavel predica Evanghelia și uitați ce spune în versetul 7, după ce a străbătut toată insula, până la Pafos au întâlnit pe un vrăjitor proroc mincinos, un iudeu cu numele Barisus, care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept. Acesta din urmă, adică dregătorul Paulus, a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă ce? Cuvântul lui Dumnezeu. Și acest vrăjitor, Elima, intervine și caută să împiedice ca Evanghelia să ajungă la inima acestui om. Atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și a zis: om plin de viclenie și de toată răutatea, fiul dracului, vrășmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? Acum iată că mâna Domnului este împotriva ta, vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el ceață și întuneric și căuta bâșbâind niște oameni care să-l ducă de mână. Uitați-vă aici, atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Fac o mică paranteză aici, frați și surori. Dumnezeu, pentru că s-a discutat aici, s-a pomenit despre minuni, despre daruri miraculoase, noi credem în darurile miraculoase. Dacă Dumnezeu n-ar putea să facă vindecări, n-ar fi Dumnezeu. Dacă Dumnezeu n-ar putea să repare sau să rezolve lucrurile care noi oamenii nu le putem, n-ar fi Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu face lucrurile atunci când noi vrem. Și Dumnezeu face aceste lucruri. Dumnezeu în biserica primară a produs vorbirea în limbi, a făcut daruri miraculoase, a înviat din morți pentru un singur motiv. Spune aici, când a văzut ce se întâmplase, ce a făcut? A crezut. Ori de câte ori condițiile acestea se îndeplinesc, Dumnezeu produce minuni. Când trebuie autentificat mesagerul pentru a autentifica cuvântul său, pentru ca, virgulă, cuvântul său să fie crezut, Dumnezeu poate să producă minuni. Amin? Și noi credem în minunile pe care El le poate produce, nu la comanda noastră, nu când facem show religios, nu când we fake it, ci atunci când Dumnezeu, în adevăr, produce minunea respectivă. Închei paranteza. Apoi, Fapte 16, se vorbește despre slujnica ghicitoare din cetatea Filipi. Luca, capitolul 16, de la versetul 16. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor lor. Și Pavel este cel care o pune la punct și pentru asta ia de la ea duhul de ghicire și pentru aceasta are de suferit Pavel. În Fapte 19 se vorbește despre exorciștii iudei, despre fiii lui Sceva. Vă aduceți aminte? Fapte capitolul 19 de la versetul 11. Când vor să scoată și ei duhurile, la fel ca și ucenicii Domnului Iisus Hristos, duhurile spun: pe Pavel îl cunoaștem, Pe ceilalți îi cunoașteți, dar voi cine sunteți? Și spune că au plecat de acolo bătuți și schingiuiți. Și omul în care era Duhul, versetul 16, cel rău, a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schingiuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Aceste pasaje nu fac altceva decât să confirme puterile demonice supranaturale care în anii recenți se manifestă cu mai multă pregnanță din două motive cel puțin. Unul, pentru faptul că oamenii sunt ignoranți și nu fac distinția între puterea lui Dumnezeu și puterea celui rău, și diavolul uneori se transformă în înger de lumină și oamenii care sunt ignoranți în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu nu pot să facă distinția între duhuri. Apoi, oamenii nu cunosc, sau mai bine zis credincioșii, nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Și datorită acestui fapt, de multe ori, duhurile celui rău au câștig de cauză. De aceea, Pavel avertizează pe credincioși: îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotrivirilor celui rău. Spune că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Noi nu avem de luptat împotriva unora altora, ci împotriva duhurilor răutății. Frați și surori, o armată de duhuri ne înconjoară și este gata să intre în luptă cu copiii lui Dumnezeu pentru a ne distruge, pentru a distruge mărturia, pentru a opri cuvântul Evangheliei să ajungă la inima oamenilor. Un lucru este cert potrivit Scripturilor: odată ajuns la locul destinat lui după moarte, omul nu mai poate comunica cu cei în viață. Mergem din nou la textul din Luca, capitolul 16, de la versetul 27, dacă vă uitați, bogatul a zis: rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu. Dintr-o dată bogatul devine un evanghelist. Să trimiți. Tot ce n-a făcut el în viață, vrea să rezolve de acolo, din locul de chin. Căci am 5 frați să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, uitați-vă la răspunsul cuvântului, a răspuns: au pe Moise și pe proroci. Cu alte cuvinte, au cuvântul. Asta însemna: au pe Moise, au cărțile lui Moise și au pe proroci. Au cuvântul. Să asculte de ei. Bogatul revine: nu, părinte Avraam, mi-a zis el, și dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Observați, Avraam nu-i dă nicio speranță, nu dă niciun semn că cineva de acolo poate să comunice cumva cu cei de pe pământ. Și din nou îi spune același lucru și aș vrea să luăm ca și text de referință pentru noi. Și Avraam i-a răspuns: dacă nu ascultă de Moise și de proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Cuvântul scris. Am să mă refer, în timpul rămas, sper să pot să le epuizez, la 4 exemple clasice întâlnite pe paginile Sfintelor Scripturi, întâlnite în Cuvântul lui Dumnezeu. Rugăciunea la Sfinți, icoane sau statui, vrăjitoria, vorbirea cu morții și credința în mijlocirea îngerilor sau a sfinților. Și am să încep cu prima. Rugăciunea la înfățișări ale sfinților, la icoane. Oare, spun oamenii, nu putem intra în legătură cu ei dacă ne rugăm la înfățișarea, la chipul, la icoana sau la statuile lor? Încercând să le obținem în felul acesta bunăvoința, încercând să obținem ajutorul lor. Sunt concepții greșite, complet nebiblice. Ba da, spun unele fețe bisericești, și întâlnim în mod deosebit lucrul acesta la ortodoxi. Dacă ne închinăm la imaginea lor sau la mormântul lor, desigur, spun alții catolicii, la statuile lor, la icoane, la moaște, prin aceasta, spun preoților, poți intra în legătură cu persoana pe care o reprezintă. Dumnezeu spune însă să nu încercăm să stabilim niciun punct de legătură între lumea pământească și lumea spirituală de dincolo. Domnul Iisus Hristos, când se afla cu samariteanca la fântâna lui Iacov, spune: dar vine ceasul și acum a și venit. Ioan 4, versetul 23 și 24. Când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui cum? În fața icoanelor? La moaște? La mormintele sfinților? Nu. În duh, când samariteanca întreabă: care-i locul? La Ierusalim sau pe munte sus? Există un loc? Există un cadru? Există o biserică? Și Domnul Iisus Hristos dă regula care rămâne peste veacuri. Spune: închinătorii adevărați se vor închina Tatălui. Dacă vrem să ne închinăm Tatălui, spune, trebuie să ne închinăm în duh și în adevăr, pentru că astfel de închinători dorește Tatăl. Dumnezeu este duh, cu dâ mare, spune, și cine se închină lui trebuie să se închine în duh și în adevăr. Nu prin intermediul unor obiecte materiale, iar cine încearcă să stabilească o astfel de legătură se face vinovat de idolatrie. A te închina la ceva pentru a obține anumite beneficii, uneori idolii pot să fie nu neapărat icoanele, bani, obiecte, diferite persoane, chiar și, vedem că unii idolatrizează chiar și căței, animale. Pavel în 1 Corinteni, capitolul 10, face o paralelă și spune de la versetul 14, și aș vrea să fim atenți la textul acesta, care uneori este greșit interpretat, 1 Corinteni, capitolul 10, de la versetul 14. De aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată, judecați voi singuri ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Uitați-vă la Israel, după trup, cei ce mănâncă jertfele, și acum este o altă secțiune. Spune Pavel aici: cei ce participă la masa Domnului se identifică cu Domnul. Își amintesc de jertfa aceea, se identifică cu jertfa. Și apoi vine cu paralela cealaltă, zice: uitați-vă la Israel, după trup, cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva sau că un idol este ceva? Dimpotrivă. Eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Cu alte cuvinte, spune Pavel, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu gelos. Ori ne identificăm cu Domnul, ori ne identificăm cu dracu. Nu putem, unii trăiesc cu impresia că îl slujesc pe Domnul și pot să se închine și să facă și vrăjitorie, să meargă și să cheamă morții, să facă și alte lucruri și în felul acesta ei își asigură veșnicia, împacă și capra și varza. Și spune Pavel aici, nu putem să fim împărtășie cu Domnul și cu diavolul, că ne înșelăm pe noi înșine. Nu putem să ne rugăm lui Dumnezeu și sfinților, pentru că asta este idolatrie. Ori ne rugăm lui Dumnezeu, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu gelos și așteaptă închinarea noastră 100%. Nu putem să le amestecăm și să credem că aducem Domnului o închinare adevărată. Textul din Luca, din nou revin, ne arată că nu sfinții plecați sau nu cei plecați, să spun așa, sfinți sau nesfinți, ne pot ajuta, ci cuvântul este cel care primează. Și Avram i-a răspuns: dacă nu ascultă cineva pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți. Credința în cuvânt, întrebarea mea în seara aceasta este: cât crezi tu cuvântul? Crezi 50%? Crezi 90%? Crezi 99%? Cuvântul, frații mei, trebuie crezut 100%. Rugăciunile la sfinți. Dar dacă mă rog și sfinții ăștia sau ce-or fi ei nu răspund, mă pot duce la vrăjitoare? Că nu răspund și nu vor să intre în legătură cu mine. Dar poate este cineva care poate să îi motiveze, poate să îi miște din locul de unde sunt și totuși să am legătură. Am un necaz, sunt la strâmtorare, mi-a făcut cineva un rău. Băiatul, soțul, soția umblă cu altul și vreau să aflu ce se întâmplă. Politicienii vor să știe ce va fi după alegeri, vor ieși sau nu vor ieși. Haideți să deschidem împreună din nou la Deuteronomul, capitolul 18, și aș vrea să fac din aceasta și punctul de încheiere, rămânând ca restul lucrurilor să le tratăm cu un alt prilej. Ne întoarcem din nou la textul pe care l-am citit, din Deuteronomul, capitolul 18, de la versetul 14. Căci neamurile acelea pe care le voi izgoni ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitor, dar ție, Domnul Dumnezeul tău, nu-ți îngăduie să faci lucrul acesta. Dar spun unii, Domnul nu răspunde. Sau răspunde, dar nu-mi place ce mi-a spus Domnul. Nu-mi place ce mi-a spus Domnul. Și atunci, dacă cuvântul lui nu i-a ajuns, ascultarea e pusă deoparte, vrem să știm mai multe și asta arată că nu avem încredere și atunci mergem la vrăjitoare, la cei ce citesc horoscopul, mă duc să-mi citească în palmă, să-mi citească în cafea și așa mai departe. Deuteronomul, capitolul 13, versetul 4. Voi, spune cuvântul, să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru, spunea Domnului poporului său, și de El să vă temeți, poruncile Lui să le păziți și de glasul Lui să ascultați, Lui să-i slujiți și de El să vă alipiți. Pentru un credincios este inadmisibil să trăiască în acest tandem, să ceară călăuzire din partea Domnului și să meargă la vrăjitori sau la cei ce citesc viitorul sub o formă sau alta. Aș vrea ca să mă opresc aici, în seara aceasta. Vom continua, așa cum am spus, cu alt prilej. Aș vrea să nu rămânem cu un gust amar în gură și aș vrea ca în seara aceasta să ne îndrăgostim de cer, frați și surori. Am vrea ca să privim nu la lucrurile acestea care întunecă și oprește pe Dumnezeu să răspundă la rugăciunile noastre, ci să ne uităm la cer. Cerul este, frați și surori, un loc minunat pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru cei ce-L iubesc și pentru cei ce-L caută. Una din cântările noastre spune, când trâmbița Domnului va anunța judecata și dimineața cea frumoasă va veni, iar cei răscumpărați la cer liman s-or aduna, când se citesc numele, acolo-i fi? Aceasta este întrebarea care trebuie să ne punem cu toții în seara aceasta. Când trâmbița Domnului va anunța judecata, când Domnul va apare pe noi, vom fi și noi prezenți în locul acela? Vom avea și noi parte de bucuriile cerului? Vom fi și noi în prezența Domnului, fie ca Domnul să ne ajute să fim parte din cei care vor fi răpiți atunci când Domnul va veni și să ne bucurăm o veșnicie întreagă cu Domnul. Amin.